здравствена порака. Останете дома. Случаите со ковид се зголемуваат во Викторија. Останувањето дома кога имате ковид е важно за вашето закрепнување и ги чува другите безбедни. Останете дома додека симптомите не исчезнат. Треба да се тестирате за ковид ако имате симптоми на настинка. Ако имате COVID-19, треба да останете дома 5 дена или додека симптомите не исчезнат. Ако вашиот тест е негативен, треба да останете дома додека симптомите не исчезнат и да направите брз антигенски тест секој ден во текот на следните неколку дена. Добра идеја е да се јавите ке вашиот матичен лекар, за да проверите дали ги исполнувате условите за антивирусни лекови за COVID-19, кои може да спречат големини компликации и тешка болест. Овие антивирусни лекови најдобро делуваат во рок од 5 дена од добивањето на симптомите на COVID-19. Да продолжиме да действуваме заедно за да ги заштитиме ранливите членови на нашето семејство и оние во нашата заедница. Оваа здравствена порака е донесена до вас од Министерството за здравство Викторија.